Indaba 35. UJehova unika imithetho. Ngemva cishe kwezinyanga ezimbili, amaIsrayeli esukile eGibhithe, afika entabeni Sinayi, okuthiwa futhi yiHorebe. Yiyo le ndawo futhi uJehova akhuluma noMose kuyo, esihlahleni esivuthayo. Abantu bahlala lapha isikhashana. Njengoba abantu belindile ngezansi, uMose ukhwela intaba. Phezulu entabeni, uJehova utshela uMose ukuthi ufuna ama-Israyeli amlalele, abe abantu bakhe abakhethekile. Uma uMose ebuya, utshela ama-Israyeli okusho uJehova. Abantu bathi bayomlalela uJehova, ngoba bafuna ukuba ngabantu bakhe. Manje, uJehova wenza into esisabekayo. Wenza isiqongo sentaba sishunqe, kube nokuduma okukhulu. Ukhuluma nabantu. NginguJehova uNkulunkulu wenu onikhiphe eGibhithe. Abesebayala. Ningabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. UNkulunkulu unikeza ama-Israyeli eminye imiyalo engu-9 noma imithetho. Abantu besaba kakhulu. Bathi kuMose, khuluma wena nathi, ngoba sesaba ukuthi uma kukhuluma uJehova, singafa. Kamuva uJehova uthi kuMose, woza lapha kimi entabeni. Ngizokunika amatshe amabili ayizicaba engibhale kuwo imithetho engifuna abantu bayigcine. Ngakho uMose ukhuphukela entabeni futhi. Uhlala khona izinsuku ezingama-40 nobusuku. UNkulunkulu nemithetho eminingi yabantu bakhe. UMose uyibhala phansi. UNkulunkulu umnika futhi amatshe amabili ayizicaba. Kuwona, uJehova ngokwakhe ubhale imithetho eyishumi ayikhulume kubantu bonke. Ibizwa ngokuthi imiyalo eyishumi. Imiyalo eyishumi iyimithetho ebalulekile. Ngokufanayo futhi nangeminingi eminye imithetho uJehova ayinika ama-Israyeli. Omunye wale mithetho uthi, uthande uJehova uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yonke, ingqondo yonke, umphefumulo wonke, nangawo wonke amandla akho. Omunye uthi, uthande umakhelwane wakho njengokuba uzithanda wena. Indodana kaNkulunkulu uJesu Kristu yathi lena imithetho emibili emkhulu uJehova ayinikeza abantu bakhe u-Israyeli. Kamuva sizofunda okuningi ngendodana kaJehova nezimfundiso zayo.